Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 7-ն է, Մոսկվայում երեք հանդիպել են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերը։ Ազգային ժողովում ընդունվեց զինծառայության մասին օրենքի լրամշակումը, ադրբեջանական բանտում պահվող լիբանանահայի վիճակը ծանր է, Եվրոպան և հայոց ավիացիայի դժվարությունները, Անկարան, Ստոկհոլմից և Հելսինկիից կոնկրետ քայլերը սպասում ՆԱՏՕ-ին միանալու խնդրում, հեղաշրջման փորձ Գերմանիայում, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Ֆրանսիայում Սենատի և Ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների և խմբերի ղեկավարների հետ հանդիպման ասել է, որ Ադրբեջանը ցանկանում է կտրել վերջին կապը աշխարհի հետ, խեղդամահ անելով Արցախը։ Նա ասել է, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը հարգելը հակամարտության կարգավորման միակ ճանապարհն է։ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Կատրին Կոլոնան Ֆրանսիայի խորհրդարանում երեկ կայացած հարցպատասխանում ընդգծել է Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտությունը։ ԱՄՆ-ի Ջորջիա նահանգում միջանկյալ ընտրություններում դեմոկրատ սենատոր Ռաֆայել Օռնոքը դեկտեմբերի 6-ին կայացած երկրորդ փուլում հաղթեց հանրապետական մրցակցին ամերիկյան ֆուտբոլի նախկին աստղ Հերշել Ուոքերին։ Այդպիսով սենատում ամրապնդվեց դեմոկրատների մեծամասնությունը, նրանք 51 մանդատ ունեն։ Օռնոքը հոգևորական է, նա Ատլանտայի պատմական եկեղեցու պաստորն է, որտեղ քարոզում էր Մարտին Լյութեր Քինգը։ Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Դոնեցկի մարզում տեղի ունեցած ավտովթարի հետևանքով առնվազն 16 մարդ է զոհվել։ Այս մասին հաղորդում է ռուսական պետական ՏԱՍ գործակալությունը, վկայակոչելով արտակարգ իրավիճակների ծառայությանը։ ԱՄՆ-ի կոնգրեսը համաձայնեցրել է 2023 թվականի ռազմական բյուջեն, որը կկազմի 847 միլիարդ դոլար։ Պատմության մեջ սա կարող է դառնալ ԱՄՆ-ի ամենամեծ ռազմական բյուջեն։ Գերմանիայի իրավապահները հայտնում են, որ ոստիկանությունը պետական հեղաշրջում կազմակերպելու կասկածանքով ծայրահեղ աջխմբավորման 25 անդամ է ձերբակալել։ Նրանք չեն ճանաչում ժամանակակից Գերմանիան, պնդելով, թե գերմանական ռեյխը դեռ գոյություն ունի։ Կրեմլի խոսնակն այսօր ասել է, թե աջակողմյան խմբավորման դավադրությանը Ռուսաստանի մասնակցության մասին չի կարող խոսք լինել։ Քաթարում անցկացվող ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունում ավարտվեց 1/8 եզրափակիչը, պայքարը շարունակում են 8 թիմեր։ 4-րդ եզրափակիչում դեկտեմբերի 9-ին կհանդիպեն Բրազիլիա, Խորվաթիա, Նիդերլանդներ, Արգենտինա, իսկ դեկտեմբերի 10-ին Մարոկո, Պորտուգալիա և Ֆրանսիա, Անգլիա զույգերը։
Շնորհակալություն, հրաշ շարունակում ենք ծրագիր, այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, մենք բնականաբար կանդրադառնանք ավերիչ երկրաշարժի թեմային, բայց այս օրը ուշագրավ է նաև հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի տեսակետից։ Բրյուսելում պետք է հանդիպեին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և նախագահ Իլհամ Ալիևը, սակայն վերջինս չեղարկեց քննարկումները, պնդելով, թե Ֆրանսիան կողմնակալ դիրքորոշում ունի, ուստի նախագահ Էմանուել Մակրոնի մասնակցությունը անընդունելի է։ Եվ այնուամենայնիվ գործընթացը շարունակվում է նախորդին Մոսկվայում տեղի ունեցել փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանի, Ալեքսեյ Օվերչուկի և Շահին Մուստաֆաևի հանդիպումը։ Նրանց ղեկավարած թիմերի օրակարգում տրանսպորտային ուղիների ապաշրջապակումն է, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հաշվի առնելով նոյեմբերին կայացած Փաշինյան-Պուտին քննարկումները և 3 Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի մասնակցությամբ տեղի ունեցած հանդիպումը, կարելի է հույս ունենալ, որ Երասխ, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս երկաթուղու վերականգնման հարցում որոշակի տեղաշարժ կլինի։ Ազատության հետ զրույցում ասաց խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի իշխանական անդամ Սարգիս Խանդանյանը։ ՀԱՊ գագաթնաժողովի շրջանակներում Երևան ժամանած Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, թե Երևանը որոշակի ազդակներ է ստացել և հնարավոր է, որ նորից սկսի Հորադիզ, Մեղրի, Օրդուբադ, Սադարակ, Երասխ երկաթուղու վերականգնման աշխատանքը և առաջիկայում այդ ուղությամբ մեծ ներդրում անելու անհրաժեշտություն կարող էի հայտ գալ։ Երեկ էլ Ռուսաստանում 3 փոխվարչապետերի մասնակցությամբ կայացած հանդիպումից հետո Հայաստանի կառավարությունը տեղեկացրել է, որ նիստի ընթացքում քննարկվել են 3 երկրների միջև ուտարածաշրջանում երկաթուղու կառուցման, երկաթուղային հաղորդակցության զարգացման և փոխադրումների կազմակերպման հարցեր։ Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Սարգիս Խանդանյանն ասում է, Երկաթուղու գործարկման հարցով նախկինում պայմանավորվածություն ձեռք բերվել է։ Պարզապես Ադրբեջանը հետագայում հրաժարվել է դրանք իրականացնել։ Մասնավորապես Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին էր հայտարարել, թե Փաշինյանն ու Ալիևը համաձայնության են հասել երկաթգծի գործարկման հարցում, սակայն քննարկումները մինչև օրս շարունակվում են։
Եթե Ադրբեջանը շարունակաբար ապաշրջափակման կոնտեքստում իր խոստումները դրժում է եւ այլ դրամաբանություն է առաջ քաշում այս հարցը քննարկելիս։
Խոսքը Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի։
Այո, եթե երկաթուղու հարցում կա որոշակի դրամաբանություն եւ ըստ էության կողմերը համաձայնության են գալիս, չնայած այդ համաձայնությունները եւ պայմանավորվածությունները Ադրբեջանի պատճառով դեռևս չեն կատարվել, ապա ավտոճանապարհների մասով Ադրբեջանը անընդհատ քաշում է միջանցքի հարցը, որը բոլորիս համար, Հայաստանի Հանրապետության համար չափազանց անընդունելի է եւ դա չի կարող լինել հարցի լուծման ճանապարհ։ Մենք պատրաստ ենք այո ապաշրջափակել կոմունիկացիաները տարածաշրջանում, բայց երկու երկրների սուվերենության ներքո։
Հազվադեպ երևույթ խորհրդարանում իշխող եւ ընդդիմադիր ուժերը միասին համաձայնություն են տալիս զինծառայության առնչվող օրինագծին։ Ես եմ ծրագիրը անցալում է նոր ծրագիրը Պաշտպան Հայրենյացն է։ Իհարկե սա բնավճի նշանակում, որ ազգային ժողովում տարաձայնություններ այլևս չկան։ Երկու հոսանքների սուր արճակատումը շարունակվում է, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Պայմանագրային զինծառայողների ատեստավորման օրենքն այսօր ազգային ժողովն ընդունեց։ Օրենքով պայմանագրային զինծառայողները կամավոր կարող են ատեստավորվել ու եթե անցնեն, հավելավճար կստանան։ Այսինքն զինծառայողների աշխատավարձը կարող է բարձրանալ շուրջ 350 000 դրամ։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյան.
Ատեստավորումը մարտական խնդիրների իրականացման, պլանավորման կամ վերահսկման գործառույթներ ունեցող պաշտոններ ներկայումս զբաղեցնող պայմանագրային զինծառայողները մասնակցելու են կամավոր։
Ընդդիմությունն այս նախագծին ձեռնպահ քվեարկեց, քանի որ առաջարկներ էր ներկայացրել, իշխող ուժը չէր ընդունել։ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը, որ 8 տարի պաշտպանության նախարար է եղել, ասաց, ատեստավորումը չպետք է պայմանավորել միայն հավելավճարով, սա կարող է խնդիրներ ստեղծել բանակում։
Տվյալ սկզբունքով ներկայացված ատեստավորման եւ հավելավճարների խնդիրը բերելու է արտահոսքի զինված ուժերից, բերելու է ոչ հավասար պայմանների։
Ատեստավորման ժամանակ ստուգվելու է զինծառայողի ֆիզիկական ու կրակային պատրաստությունը, մասնագիտական գիտելիքները։ Ըստ նախկին նախարարի, մինչ նոր օրենքն էլ համակարգում գործում էր ատեստավորման կարգը, և դրա միջոցով է որոշվում զինծառայողը համապատասխանում է պաշտոնին թե ոչ, կամ առաջխաղացման արժանի է թե ոչ։ Առաջարկել են, որ զինված ուժերի ատեստացիոն համակարգը նույնը մնա, բայց ավելի խստացնեն մասնագիտական որակավորումների կարգերի ընդունման ընթացակարգը, և հավելավճարները միայն այս կարգավորման սկզբունքով ավելացնեն։ Այս առաջարկը չի ընդունել իշխող ուժը։
Տվյալ առաջարկության փաստորեն զինված ուժերի ատեստացիոն ամբողջ համակարգը մենք կապում ենք հավելավճարների հետ, որը որ Հայաստան խմբակցությունը գտել է, որ ճիշտ չէ։
Զինծառայության հետ կապված խորհրդարանը մի նախագիծ էլ ընդունեց։ Ժամկետային զինծառայողները 6 ամիս ծառայելուց հետո կարող են ատեստավորվել ու դառնալ պայմանագրային զինծառայողներ, այսինքն կծառայեն ու կվարձատրվեն։
Պայմանագրային զինվորական ծառայության անցման նոր համակարգ, Պաշտպան Հայրենյաց։
Այս նախագիծն ընդունվեց ընդդիմության ու իշխանության միասնական քվեարկությամբ։ Սա այս գումարման ազգային ժողովի եզակի դեպքերից էր։
Լիբանանահայ Վիգեն Էլջեքյանը տակավի ընկերության մեջ Ադրբեջանում, որտեղ 20 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Բաքուն, պնդում է, թե նա միացել է հայկական ուժերին և կռվել Ադրբեջանի դեմ։ Էլջեքյանը դա կտրականապես երկում է ճակատագրի բերումով նա և Մարալ Նաջարյանը, որի մասին բազմից ենք պատմել մեր ծրագրերում, նոյեմբերի 10-ին սխալ ժամանակ և սխալ վայրում էին հայտնվել։ Նրանք ընդամենը ուզում էին իրերը դուրս հանել Բերձորից։ Նաջարյանը բարեբախտաբար ազատություն է ստացել, իսկ Էլջեքյանը ըստ մտերիմների առողջական ծանր վիճակում է, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Ասավ ես ծյանի, ուրախ չեմ ասամ, ինձի պամ մրեք, ազատեցեք հոստեղեն։
Բաքվում բանտված Վիգեն Էլջեքյանի մայրը տիկին Բեատրիսը, որդու հետ մեկ շաբաթ առաջ է խոսել։
Սայնը դխուր է, շատ դխուր է, լալու բես կխոսի գոր։ Սիրտը լեցված է, այսինքն
տագնապած է, ասում է նրա կյանքին վտանգ է սպառնում, հիվանդ է։ Կինը, Լինդա Իմանե Էլջեքյանը, նույնն է պնդում։
Վիգենը 95 կիլոգրամ էր, հիմա 45 է դարձել։ Վիգենը հիվանդ է, հաց չի ուտում։ Կարմիր Խաչը ասել է, որ հնարավորություն ունեն բոլոր գերիներին ուտելիք ուղարկել։ Հիմա ես նույնպես իր համար ծանրոց եմ պատրաստում։
Կինը, Լինդան, լիբանանյան բոլոր հեռուստալիքներով խնդրում է ազատ արձակել ամուսնուն, դիմում է Լիբանանի ու Հայաստանի իշխանություններին։
Ուզում եմ, որ Հայաստանի իշխանությունն էլ խոսի Վիգենի մասին։
Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակից տեղեկացրին, Ստրասբուրգի դատարանը մինչև Վիգենի դատապարտումը միջանկյալ միջոց կիրառել ու Ադրբեջանին հարցում էր ուղարկել։ Այժմ Բաքվի բանտում առողջությունը քայքայող հայ գերու հարցով եվրոպական դատարան դիմելու ընթացակարգ չկա։ Լիբանանի խորհրդարանի պատգամավոր ու ՀՅԴ-ի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Հակոբ Բագրատունու խոսքով, այդ երկրի արտգործնախարարությունն այս հարցով բանակցություններ է վարում Թուրքիայի ու Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների հետ։
Ադրբեջանի հեսվանը Լիբանանի մեջ կանչված է արտաքին նախարարություն եւ փողոք ներգայացված է իրեն, որ ցարտ կարելի չէ եղած անել այն տասավորումը, որ պետք է ընտանիքին այցելության իրավունք տրվի, հեսվանը ժամանակ ուզած է պատասխանելու։
Ավիացիայի ոլորտում իրավիճակը ինչ-որ չափով հիշեցնում է ընտրությունների թեմայով անցալում հրապարակվող միջազգային զեկույցները։ Կա որոշակի առաջընթաց Հայաստանում, բայց թերությունները գերակայում են, և դա թույլ չի տալիս երկիրը ընդգրկել Եվրոպայի արդիական ավիաընտանիք։ Հայկական կողմն էլ նշում է, որ առկա է որակյալ մասնագետների պակաս, իսկ նրանց պատրաստելը ժամանակ և լուրջ գումար է պահանջում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Եվրամիության թռիչքային անվտանգության ցանկում կամ ավելի պարզ սև ցուցակում հայտնվելուց ավելի քան երկու տարի անցել, անորոշ է, թե հայաստանյան ավիափոխադրողները երբ կկարողանան թռիչքները վերսկսել Եվրամիության տարածքում։ Եվրոպացի ավիացիոն մասնագետները սեպտեմբերի վերջին Հայաստանի քաղավիացիայի կոմիտեում ուսումնասիրություններ են արել ու սահմանափակ առաջընթաց գրանցել։ Միջդեռ քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահը պնդում է, եվրոպացի մասնագետները տպավորված են հեռացել Երևանից։
Հիացած էին կատարված աշխատանքով, հիացած էին շատ ջերմ խոսքերով, ասում են, չէին սպասում այդ իրանց համար սուրպրիզ էր, որ մենք ունենք հսկայական պրոգրես։
Այդ դեպքում ինչու է եվրոպական կառույցը երկրորդ անգամ անբավարար գնահատել Հայաստանի առաջընթացն ու երկիրը թողել սև ցուցակում։ Հայաստանցի պաշտոնյան ասում է, կոմիտեին փորձում են հասկանալ։ Ոլորտը վերահսկող ու կարգավորող գերատեսչությունը սև ցուցակում էր հայտնվել թույլ վերահսկողական մեխանիզմներ ունենալու պատճառով։ Եվրահանձնաժողովն ու Եվրոպական միության ավիացիոն անվտանգության գործակալությունը թերություններ էին հայտնաբերել նաև մի քանի հայաստանյան ավիաընկերություններում։
Իրանք ասում են, որ Եվրոպա թռնելու համար դուք պետք է ունենաք սերտիֆիկացված տեսուչներ, մեր եվրոպական ստանդարտներ համաձայն։ Հայաստանում առայժմ չկա ոչ մի հատ տեսուչ։ Չկա։
Իսկ ավիացիոն տեսուչներ պատրաստելու համար ոչ միայն ժամանակ է հարկավոր, այլև ֆինանսներ, ասում է քաղավիացիայի կոմիտեի նախագահ Միրան Խաչատրյանը։ Ըստ նրա, մեկ մասնագետի ուսման համար 30,000 եվրո է անհրաժեշտ։ Խաչատրյանի խոսքով հիմա գերատեսչությունն այդ հարցն է փորձում լուծել։ Ասում է, խնդիրները նոր չեն ու դրանք ոչ իր, ոչ էլ իր նախորդի ժամանակ չեն առաջացել։
Նոր արդեն պայմանագիր ենք կնքել, որ մեր մասնագետները կստանան պահանջվող տրենինգները հունվարից մինչև ապրիլ այդ ժամանակահատվածում։
Մեկ այլ բան է նաև որակյալ կադրերին պահելը։ Կոմիտեի ղեկավարն ասում է, ցածր ոչ մրցունակ աշխատավարձերը մասնագետների արտահոսքի պատճառ են դառնում։ Կոմիտեում այս պահին 16 թափուր տեղ կա։ Չնայած առկա խնդիրներին, Պաշտոնյան համոզված է, որ երկու տարուց հնարավոր կլինի դուրս գալ Եվրամիության սև ցուցակից, եթե հաջողվի դա, հայաստանյան ավիափոխադրողները հնարավորություն կունենան թռիչքներ իրականացնել նաև Եվրամիության տարածքում։
Մեր միջազգային անդրադարձը Անկարան տակավին սպասում է, որ ՆԱՏՕ-ին ընդհամակցելու ուղին ընտրած Շվեդիան և Ֆինլանդիան նախ կատարեն ստանձնած պարտավորությունները։ Կնքված հռչակագրով գործընթացը ոչ թե ավարտվել, այլ ընդամենը սկսվել է, ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիան շարունակում է արգելափակել Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու գործընթացը, պնդելով, որ Ստոկհոլմն ու Հելսինկին չեն կատարում Անկարայի կողմից առաջ քաշված նախապայմանները։ Նախորդին այս մասին հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, նշելով սակայն, որ քննարկումները երկու սկանդինավյան պետությունների հետ շարունակվում են, վաղն օրինակ Անկարայի ժամանելու Ֆինլանդիայի պաշտպանության նախարար Անտի Կայկոնեն։ Մատակարման ըմբարգոն վերացնելու մասին չի հայտարել։ Այս հարթիվ մենք որոշակի բացատրություններ ենք սպասում։ Ճիշտ է, դա որոշում է, որ ուղակի չի կայացվել, սակայն ֆինների գործողություններից եւ հայտարարություններից տպավորություն է ստեղծվում, որ այդ ըմբարգոն շարունակում է ուժի մեջ մնալ Ֆինլանդիայի արտգործնախարար Պեկա Հավիստոյի հետ Հելսինկիում կայացած ասուլիսի ժամանակ նա եւս հիշատակեց, որ Թուրքիային սպառազինության վաճառքի վրա սահմանված արգելքը դեռ գործում է, այդ սահմանափակումները պետք է վերացվեն, հայտարարում էր Չավուշօղլուն։
Թուրքիայի yönelik bu kısıtlamanın devam ettiğini söylemişti. Bunun ortadan kaldırılması lazım.
Երկու հյուսիս եվրոպական պետությունների եւ Թուրքիայի միջև տարաձայնությունները ծագեցին այն բանից հետո, երբ Գարնանը Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից մի քանի շաբաթ անց Ֆինլանդիան եւ Շվեդիան հայտարարեցին չեզոքության երկարամյա քաղաքականությունից հրաժարվելու եւ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրության մասին։ Դաշինքի հիմնադիր անդամներից մեկը հանդիսացող Թուրքիան հայտարարեց, որ կարգելափակի այդ երկու երկրների մուտքը ՆԱՏՕ այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրանք չեն կատարել Անկարայի կողմից առաջ քաշված նախապայմանները։ Թուրքիան պահանջում է դադարեցնել Շվեդիայի եւ Ֆինլանդիայի տարածքում գործող քրդական կառույցների գործունեությունը, արտահանձնել մի շարք անձանց, որոնց Անկարան մեղադրում է ահաբեկչական կառույցների հետ առնչություններ ունենալու մեջ, ինչպես նաեւ վերացնել զենքի վաճառքի վրա սահմանված ըմբարգոն։ Շվեդական կողմն այս հարցում Թուրքիայի տեսանկյունից ավելի կառուցողական մոտեցում է որդեգրել, Ստոկհոլմը մասնավորաբար դեռ սեպտեմբերի վերջին հայտարարեց Թուրքիա սպառազինության վաճառքի ըմբարգոն վերացնելու մասին։
Վաղ առավոտից անսպասելի լուր է տարածվել Եվրամիության ամենաբարեկեցիկ և գայուն երկրներից մեկում պետական հեղաշրջման փորձի կասեցման մասին։ Դավադիրների մեծ ցանկ, մեկի երակներում ազնվական արյուն, բարձրաստիճան զինվորականներ, քաղաքական այրեր, խորհրդարանը զինված գրոհով ներխուժելու ծրագիր և ռուսական հետք, և այս ամենը ոչ թե սուր սյուժեյով հոլիվուդյան թրիլերում, այլ մեր օրերի Գերմանիայում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Գերմանիայում պետական հեղաշրջման փորձ է կանխվել, իրավապահները հաղորդում են տասնյակ ձերբակալվածների մասին, այդ թվում երկրի սահմաններից դուրս կասկածյալները մասնավորապես ծրագրել էին հարձակվել խորհրդարանի շենքի վրա և իշխանափոխություն իրականացնել։ Գերմանիայի դաշնային դատախազության հաղորդագրության համաձայն այսօր վաղ առավոտյան ձերբակալվել են ծայրահեղ աջ ահաբեկչական խմբավորման 25 ենթադրյալ անդամներ և կողմնակիցներ, որոնք կասկածվում են գերմանական պետությունը տապալելու մեջ։ Նրանց թվում է զինծառայող և մի խումբ պահեստազորայիններ կան, հայտնում է Reuters-ը վկայակոչելով Գերմանիայի ռազմական հետախուզության ծառայության իրախբյուրը։ Դաշնային դատախազությունը քնչական գործողություններ է իրականացնում Ռեխսբյուրգերների ահաբեկչական ցանցի նկատմամբ, կանկասկածներ, որ պլանավորվել է զինված հարձակում իրականացնել իշխանության սահմանադրական մարմինների վրա, Twitter-ում գրել է Գերմանիայի արտարադատության նախարար Մարկո Բուշմանը։ Հաղորդվում է, որ հարյուրավոր ոստիկանների մասնակցությամբ խուզարկություններն իրականացվել են Գերմանիայի 11 նահանգներում, կասկածյալները ձերբակալվել են Գերմանիայի Բադեն-Վյուրտեմբերգ, Բավարիա, Բերլին, Հեսեն, Ներքին Սաքսոնիա, Սաքսոնիա, Թյուրինգիա նահանգներում, ինչպես նաև Ավստրիայում և Իտալիայում։ Գերմանական լրատվամիջոցներն այս խուզարկությունները նկարագրել են որպես ծայրահեղականների դեմ երկրում ամենամեծ ոստիկանական գործողություններից մեկը։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, կասկածյալները հստակ գործողություններ են պլանավորել անցած տարվա նոյեմբերի ձեռքեն բերել սարքավորումներ, հավաքագրել են նոր անդամներ, ռազմական դասընթացներ կազմակերպել։ Ռեխսբյուրգերները կամ ռեխի քաղաքացիները հրաժարվում են ճանաչել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությունը և իրենց համարում են գերմանական ռեխի քաղաքացի, ընդհուպ կրելով ոչ պաշտոնական և գոյություն չունեցող կայսրության փաստաթղթեր, անձը հաստատող փաստաթուղթ, վարորդական իրավունք։ 1980-ականներից եկող այս շարժումը Գերմանիայում ըստ տարբեր աղբյուրների ների մոտ 16,000 աջակից ունի։
Արգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։